Часът е 18, аз съм Петър Савов. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
145 са сигналите, подадени днес в столичната спешна помощ, като голяма част от тях са за колабирали и припаднали хора вследствие на високите температури. Това каза за Дарик доктор Светла Богданова от службата в София. Това е бройката на обадилите се на телефон 150 от 8 часа сутринта до 17 часа днес, уточни тя. Голяма част от повикванията са улични. Чуйте какво каза още доктор Богданова в интервю за Надя Хамдан.
От 12 часа до 17, около 16 са уличните, като повечето повода е припаднал. Пред Народния театър имахме в Младост, в Дружба. На Пейката имахме един около 15-16 адреса до сега. Иначе инсултите са ни около 12, което е доста голяма цифра, по простата причина, че инсулта си е едно сериозно, тежко, спешно състояние. Стенокарните пристъпи, хипертоничните кризи са почти всеки втори адрес.
А казахте доста улични повиквания, това означава ли, че вследствие на горещината са били припадъците?
Понеже рязко се увеличиха, предполагам, че е така, тъй като колегите, които връщат адреси, са ни колапсни състояния. Колапс.
При такива високи температури какво не трябва и трябва да правим?
Особено за възрастните хора. Сутрин да излизат от 8 до 9 и вечер след 18 часа. А особено хронично болните да си стоят в къщи, ако по възможност на климатици. Малките бебета също да ни бъдат извеждани, леко облечени. Да се пие около литър и половина, два течности. Алкохол, особено за концентрат, да не се пие, тъй като това води до лоши последствия.
Бързо ли се възстановяват хората са такъв вид припадъци заради горещините?
Ако е здрав и млад човек, бързо, но ако е с някакво хронично заболяване, като прекарани инсулти, инфаркти, не.
Утре в западната половина на страната ще има превалявания, като там температурите ще са по-ниски, съобщиха за Дарик от Националния институт по метеорология и хидрология. В източната част на България остава горещо. Оранжев код за жегите е обявен за днес в 16 области от страната. В останалите кодът е жълт, съобщават още от института. Към обяд най-топло е било за жителите на Ловеч, Велико Търново и Русе, където малко преди 12 температурата е била 33 градуса. В София 28,4, в Кърджали и Гоце Делчев 29 градуса. Вчера започнаха горещините, като в продължение на 3 дни, 15, 16 и 17 юли, не се ходи на нива, не се работи, не се пали пещ и не се пече хляб. Неспазването на тези забрани води до пожари и градушки. Тези три дни се смятат и за най-горещите през годината. Информацията е на Надя Хамдан. 9% е ръстът на броя на туристите, посетили България до момента, отчете в ефира на Дарик министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. По повод инцидентите тази седмица по Черноморието, съмненията за хранителни натравения и загиналото дете в басейна, министър Трайков посочи, че всеки подобен случай хвърля петно върху българския туризъм, обикновено с по-дългосрочни последици. Затова и по думите на министъра, контролните органи трябва да си вършат работата както за сигурността, така и за качеството на предлагания продукт.
Най-лесно ми е да кажа, че има институционални отговорности и това не е точно в моята област, но истината е, че всеки отделен инцидент слага петно върху българския туризъм. Като цяло за това е очевидно, че отговорността е на всички.
Германците пишат, сега внимавайте с басейните в България заради случая с тази Сара на 13 години детето, което загина.
В туризма медийното отразяване може значително да повлияе. Инциденти се случват навсякъде и почти навсякъде това се появява по вестниците. Затова смятам, че има специалисти, които могат да предлагат решения, институции, които да ги налагат, инвеститори, които да ги изпълняват, институции, които да ги контролират.
Според вас трябва ли да бъдат затворени тези басейни, които са незаконни? Всичките или нямат разрешителни, независимо, че е сезон, независимо, че има туристи?
Според мен контролните институции трябва да влязат в правомощията си, да ги изпълняват и да преценяват коя е най-правилната стъпка във всеки конкретен случай. Трябва да са всички достатъчно активни, за да се гарантира безопасността и крайна сметка качеството на това, за което плащаме. Друг въпрос е за кое колко трябва да се бие тъпана постоянно, защото нещата никога не са в едната или другата крайност. Според мен работата на институциите е да си вършат работата, да наказват провинилите си и по този начин да въвеждат дисциплина и стандарти.
България вече не се хвали с това, че нашето море е най-ефтино. Трябва да се хвалим с това, което може да ни превърне в целогодишна туристическа дестинация, коментира още Трайчо Трайков по повод броя на идващите у нас чужденци и техния профил.
До тук тази година имаме повишение от над 9% на посещенията с цел ваканция и туризъм.
Добре, това как се връзва с други информации от седмицата? 33% запълняемост на легловата база. 6 стола, само един зает в ресторантите.
Очевидно това е капацитета, който е изграден. Говорейки за туристите, имаме реално ръст от година на година. А за тази година очакваме ръст над 10%.
Тоест България е направила и прекомерни инвестиции в туризма, които сега не могат да се запълнят, независимо, че всяка година идват с 10% повече туристи.
Това са инвестиции, направени от частния сектор по време на строителния бум. Всички знаем за крайностите, до които се стигна тогава. Сега виждаме ефектите. Друг въпрос е, че никой не може да ви каже колко точно легла има в туризма в България. То се отнася до сегмента на туристи, които идват в България. Известно е, че най-много дават туристите, които имат по-широки интереси от това да лежат на плажа. И за това не случайно започнах с всички останали форми на туризъм, за които ние имаме възможности и предпоставки, които развиваме. Не случайно темата на цялото ни участие тази година на най-големите туристически изложения беше културно-историческия туризъм.
Около 400 000 британски туристи се очаква да посетят България, съобщи в ефири на Дарик, временно управляващата посолството на Великобритания в София, госпожа Катрин Барбър. Според нея страната ни не се приема само като ефтина дестинация.
Туристи, които се събираха да отидат в Египет или Тунис, може би идват в България в момента, те идват за ски сезона и също за летния сезон.
Какъв тип туристи са? Неж някои казват, англичаните идват в България само заради това, че алкохола е ефтин, храната е ефтина.
Не съм съгласна. Аз съм срещнала с много британски туристи и в хубави културни места, като Копривщица, и знам, че те идват тук и за културата, и за слънцето, и много от тях идват за кемпинг, за екологичен туризъм. Този сектор много нараства в момента.
Добре, кога идва новият посланник?
Новият посланник
Джонатан
Ален ще дойде през януари. Той учи български в момента. Преди работеше в Брюксел и в Кипър. Знае гръцки език и той чака с нетърпение. Би искал да дойде по-рано, но в момента е студент.
Шестима мъже са в ареста след операция «Спокойствието» в Стара Загора, информира директорът на областната дирекция на полицията в Стара Загора, комисар Алексей Алексиев. Полицаи от икономическа полиция в Стара Загора задържаха двама служители на мобилна група на агенция «Пътна инфраструктура» в момент на получаване на подкуп от 7200 лева от представител на пътно-строителната компания PSI и представител на фирма за товарни превози, която участва в строителството на автомагистрала Тракия. Задържан е и началникът на ДАИ в Стара Загора и негов подчинен, които също са заподозрени, че участват в схемата за подкупване на държавни служители. В ареста са и двамата предали подкупа. Невена Божилова информира.
След направените проверки снощи е бил задържан и шефът на ДАИ Стара Загора Ангел Димитров. Впоследствие на него му е прилошало и е настанен в болницата. Състоянието му е стабилизирано. Въпросните лица са задържани за срок от 72 часа. При последвалите обиски в офиса на ДАИ Стара Загора са намерени общо повече от 70 000 лева. С тези пари строителни фирми, които са работили по магистралата през последните 10 месеца, са си плащали, за да може проверяващите да си затварят очите при пренасене на по-големи количества товар от допустимото, даде пример директорът на областна дирекция на МВР в Стара Загора, комисар Алексей Алексиев. За товарен камион се е плащало по 100 лева, за да тече мирно и тихо работата на строителите. Точно за това и полицейската операция е наречена «Спокойствието», защото строителни фирми са били изнудвани, за да си осигурят спокойствието при строежа на магистралата. Невена Бошкилова, Дарик Радио, Стара Загора.
Вотовете и дебатите в парламента са нещо много здравословно в демократичната практика и е нормално да има обществен дебат за сферата на сигурността. Тезата е на американския посланик Джеймс Уорлик. В интервю за предаването седмицата на Дарик той коментира предстоящия вот на недоверие към кабинета, който ще бъде внесен от ДПС и БСП.
Улиците на България са по-безопасни сега, отколкото преди, да кажем, 2 години. Ситуацията не е идеална, разбира се, има още много какво да се усъвършенства. Нещата не могат да вървят все в една права линия и е съвсем уместно от страна на опозицията да повдигне своите опасения и съответно наистина трябва да има обществени дискусии по тези теми и по методите, които се използват за справяне с организираната престъпност и корупцията.
Вярвате ли на Цветан
Цветанов? Аз не разбирам съвсем вашият въпрос. Какво имате предвид? Дали подкрепям неговите усилия за справяне с организираната престъпност и корупцията?
Много хора в България казват, че Съединените щати са най-голямото рамо на вътрешния министър на България.
Ние сме рамото, което предлага най-силна подкрепа в областта на борбата с организираната престъпност и корупцията. Министър Цветанов е предприел редица изключително важни стъпки за справяне с организираната престъпност и корупцията посредством неговото министерство. Дали нещата са идеални? Естествено, че не са. Продължаваме да виждаме проблеми. Няма едно единствено решение на всички проблеми, свързани с организираната престъпност и корупцията. Това, което виждаме в България, е, че има предизвикателства в всеки един от тези елементи, във всяка една от тези части на системата.
Както заяви преди седмица, така и днес в ефира на Дарик, американският посланик защити тезата, че България има нужда от законодателство за конфискация на имущество и без влязла в сила присъда, въпреки че парламентът отхвърли на първо четене предложения от правосъдния министър проект.
И ние имаме конфискуване на имущество без влязва в сила присъда, както Великобритания и редица други страни. България има нужда от този род законодателство. Наистина е обезкуражаващо, когато видите млад 25 годишен мъж, който няма ясен източник на своите приходи, а в същото време си кара Бентлито и има страхотна вила на Черноморието. Това означава ли, че е извършил престъпление? Не задължително, но би трябвало да може да обясни откъде са дошли неговите приходи. Мисля, че това, което Вашингтон иска да кажат и което Брюксел иска да кажат, е, че трябва да има възможността за отнемане на имущество без влязла в сила ефективна присъда, за да може да има по-ефективна борба с организираната престъпност и корупцията, но това какви предпазни клаузи и гаранции има в законодателството, това трябва да бъде разработено от българите, за да отговаря на конкретните обстоятелства тук в България. Но отсъствието като цяло на такова законодателство е нещо, което нас ни притеснява.
Посланик Уорлик посочи още, че все повече българи използвали отговорно американските визи. Факт е, че 9 от 10 на българи, които кандидатстват, получават виза, каза посланик Уорлик. Той не се ангажира със срок за отпадане на визовия режим за българите, като подчерта, че това решение не зависи само от броя на отказите. Политическите новини. БСП издигна Ивайло Калфин за кандидат за президент. Решението беше взето чрез тайно гласуване на заседание на Националния съвет на партията. В финалната надпревара се включиха Ивайло Калфин, Янаки Стоилов, Иво Атанасов, Георги Баташки и Стефан Василев. На тайния вод за Калфин са гласували 60% от членовете на Националния съвет. Лидерът на БСП Сергей Станишев определи Калфин като възможно най-силната кандидатура и допълни, че не се притеснява от това, че той не е член на БСП. Бившият премиер допълни, че едни от най-силните му козове е успешната външна политика по време на управлението на тройната коалиция. От своя страна, победилият вътрешнопартийната надпревара коментира, че предстоящите избори са много важни и битката ще бъде тежка. На този етап не е ясно името на кандидата за вице-президент и предстои да се водят разговори, кой ще бъде най-успешен. Чуйте какво каза лидерът на БСП Сергей Станишев и кандидатът за президент Ивайло Калфин минути след решението на пленума.
Не случайно, според мен, Ивайло Калфин днес беше избран от Националния съвет. Аз смятам, че той е възможно най-силната кандидатура, която може да консолидира и БСП, и левите избиратели, и който може да намери своите обръщения, своя подход, своята комуникация с много по-широко гражданско общество. Хората на България, които днес страдат от това управление, които търсят алтернатива, и съм убеден, че той може да предложи тази алтернатива. Аз държа да подчертая, че не съм оказал влияние, в това число и в моето изказване, върху решението на Националния съвет. Но и Ивайло Калфин, и професор Пантев, и Петър Курумбашев, и много други не членове на БСП са показали своята последователност и лоялност към нашите ценности, идеи и към партията чрез своето поведение.
Тези избори няма да са обикновени, защото в тях няма да се избере президента за следващите 5 години. В тях ще се избере модела, по който ще се развива държавата следващите 5 години. Виждаме, че управлението на ГЕРБ най-брутално натиска, мачка демократичните институции и ако този процес продължи с стъпването в повече важни държавни институции, ние ще се върнем много назад. Първата характеристика, с която за нас тези избори са важни, властта да има баланс. На второ място, левицата ще стъпи на един период от 2 успешни мандата на президента Първанов. Но от тук нататък тази институция за нас трябва да погледне доста напред.
Ивайло Калфин получи 72 гласа в своя подкрепа. На второ място остана Янаки Стоилов с 35. След края на заседанието Стоилов коментира, че не се чувства губещ, но продължава да поддържа тезата, че кандидатурата трябва да е партийна. Загубилият вътрешните избори допълни, че ако вотът е бил в рамките на цялата партия, е щял да го спечели. Красимир Каракачанов е кандидатът на ВМРО за президент, съобщиха от партията. Каракачанов е получил мандат от Организационния съвет на ВМРО, Българско национално движение, да определи и представи пред структурите на партията кандидата за вице-президент. Сред основните акценти в програмата на Каракачанов са мотивирането на българите да не напускат страната и при необходимост разширяване на правомощията на държавния глава. Надявам се, по време на полското председателство на Европейския съюз, България да влезе в Шенген, заяви в предаването седмицата на Дарик Лешек Хенсел, извареден и пълномощен посланик на Република Полша в България. И още.
Ще влезе ли България в Шенген, докато Полша е председател на Европейския съюз?
Полска бардзо би хчела, щоби България вешла до strefy Шенген, понеж могла би то заличить як един з największих своих як едно з największих своих осягнень в часі президенції.
Полша много би искала България да се присъедини към пространството Шенген по време на нейното председателство, тъй като тя би могла да щете това за един от най-големите си успехи.
Уважаме bardzo jednoznacznie i to wielokrotnie premier Tusk powtarzał, po spełnieniu kryteriów technicznych Bułgaria powinna zostać przyjęta do Unii Europejskiej.
Многократноśmy powtarzali i to zresztą było kazano od polski premier Tusk, że след spełniawaniu na technicznych kryterii Bułgaria trzeba da wleźć w przestrzeń Schengen. Okonczatelne to решение za przysiedniawaniu na Bułgaria w Schengen ще będzie wzięto przez септември po време на срещата на вътрешните министри на държавите членки. Се надявам това да бъде решение, което ще бъде позитивно за България.
Какъв е проблема за българите с Шенген?
Значи, нестати проблем застал трошке уполитичнян.
За съжаление, проблемът беше малко политизиран. Полската позиция по този въпрос е, че влизането в Шенген е един технически въпрос и изпълняването на техническите критерии трябва да бъде предпоставка България да влезне в Шенген. Факт е, че корупцията присъства навсякъде по света. Но задача на една отговорна власт е борбата срещу корупцията.
От централното студио на Дарик Радио в София чухте новини.